Dinanza tserivotoana talohan'i Kristy teo io dia nisy mpiandrondry ray voasarika anatina lay romena amin'nyraitrafo teo amin'ny tendrombohitry Oreb. Izany fionana masina izany no niatomboan'ny fiovan'i Mosesy izay mpiandrondry ho lasa mpaminany. Ary raha ny ompiondry izy dia lasa mpanangony Israely. Telonjato sy arivo taona tateoriana dia nisy mpisorona tanora iray babyny fijoroany vavolombelona mpaminany voaelika iray. Izany fionana izany no niatomboan'ny fivoarany alma tamin'ny nampiasam-pianjakana azy ho lasa mpanompon'Andriamanitra. Roa arivo taona lasa tatioriana dia nisy zazalahynkely 14 taona izay niditra tao anaty alakely mba hitady valiny fanontaniana nataony tamin'ny kintsipo. Ny zavatra nataony Joseph Smith dia mitondra ny famerenana amin'ny Mosesy, Alma ary Joseph Smith dia samy niova avokoa vokatry ny fionana tamin'Andriamanitra. Ny fijoroana vavolombelona izy ireo dia tena enjana, ary na dia maro ary ireo fitsapana dia marina foana ry zareo. Ny zavatra hiainantsika miaraka amin'Andriamanitra dia mety tsy mifivantana be, ary mety ho lehibe toy izany fanamby atrehantsika. Kanefa tahaka ireo mpaminany sy hery ny hery antsika hiaretana mpatikina dia miankina amin'ny fahatsapana sy ny fahatsiarovana, ary ny fiazonana ho masina izany zavatra azontsika tamin'ny alalan'ny fiainantsika tamin'Andriamanitra izany. Ankehitriny ny fahefana, ny fanalahidy ary ny ordonansy dia naverina teto an-tany. Misy koa ireo soratra masina sy ireo vavolombelona manokana. Ireo izay mitady an'Andriamanitra dia afaka nirotsaka amin'ny batisa ho famelana ny fahotana, ary ho raisinao mpikambana amin'ny alalan'ny fametrana ho fanaovana batisa amin'ny fanahy masina. Aorian'ny fahazontsika ireo fanomezana naverina tamin'ny lohany ireo, ny fiainantsika amin'Andriamanitra dia tena mitaky fandraisana anjaran'ny fanahy masina. Amin'ny alalan'ny feotony sy malefaka no hitenenan'ny fanahy amiko, hitarika ahy, hanavitra ahy amin'ny ratsy mety mifanehitra amiko. Aoka ny fanahy masina hitarika, aoka izy hampianatra, aoka izy hijoro vavolombelona Jesosy Kristy. Rehefa mikatsaka valim-bavaka avy amin'ny ray isika dia mahatsapa ilay feotony sy malefaka mibitsika ny fanahyntsika. Ireo zavatra tsapa, ireo fihetse-po dia tena voajanahary ary misoka mangina, ka mety ho hitantsika zany na ho raisintsika toy ny eritreritra. Ireny afatra ireny dia mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra. Tena miahy momba antsika tokoa Andriamanitra. Ny fisaintsainana isan'andro sy ny fanoratana ireny fahatsapana ireny izay avy amin'ny fanahy dia ampiasaina amin'ny tanjona roa izay hanampy antsika fantatra ny fiainantsika manokana amin'Andriamanitra sy hitarizantsika izany ho antsika sy ho an'ny taranantsika. Ny firaketana an-tsoratra izy ireny dia mari-panajana ny fankasitrahana an'Andriamanitra, satria tsy misy na inona na inona ataon'ny olona ka manafotoana an'Andriamanitra na mandrehitra ny fisafoany afa-tsy ireo izay tsy miaiky ny tanany amin'ny zava-drehetra. Raha mikasika ny zavatra azontsika amin'ny alalan'ny fanahy, ny Tompo dia mampatsiahy antsika hoe tadidio fa izay avy any ambony dia masina. Ny fanambarany dia mihoatra noho ny fampatsiahivana fotsiny, sady famantarana izany no fanazavana koa. Ny hazavana sy fahalalana avy any an-danitra dia masina. Masina izany satria avy any an-danitra no niaviana. Ny dikany hoe masina dia mendrika ny homem-boninahitra sy ajaina. Rehefa sokajiana ho masina ny zavatra iray dia manana ny lanjany ambony kokoa, ary laram-pahamehana eo anatrehan'ny zavatra hafa. Ny zavatra masina dia mitaky fikarakarana bebe kokoa, ilay homena fanajana lehibe kokoa, ary homem-boninahitra lalina kokoa. Ny zavatra masina dia mipetraka amin'ny toerana ambony ao anatin'ny lamin'ny soatoavin'ny lanitra. Izay masina amin'Andriamanitra dia tsy ho lasa masina amintsika raha tsy amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahafahana misafidy irery ihany. Ny tsirairay dia tsy maintsy misafidy ny hanaiky sy hazona ho masina izay faritan'Andriamanitra fa masina. Mandefa hazavana sy fahalalana avy any an-danitra izy, manasy antsika izy mba handray izany ho masina. Kanefa hisy fifanoherana amin'ny zavatra rehetra. Ny mifanohitra amin'ny masina dia ny faniratsirana ny fivavahana na ny tsy finoana, ny zavatra ranofo sy ny zavatra tontolo izao izany. Ny zavatra izao tontolo izao dia mifaninana tsy tapaka amin'ny zavatra masina anovanany saintsika sy laharam-pahamiantsika. Ny fahalalana ny zavatra tsy misy ifandraisana amin'ny finoana dia ilaina amin'ny fiainantsika ara-nofo sy isan'andro. Ankoatr'izany, Tompo dia mampianatra antsika hikatsaka fianarana fahendrena, andalina sy hianatra an'ireo boky tsara indrindra. Noho izany, ny safidy mametraka zavatra masina sy ny zavatra tsy masina dia safidy mikasika ny laharam-pahamehana fa tsy fanavana. Tsara ny fanahy, tsara ny mahay raha inointsika ny torohevitr'Andriamanitra. Ny ady mikasika izany ho laharam-pahamehana eo amin'ny zavatra masina sy ny zavatra tsy masina ao am-pony olombelona dia aseho amin'ny alalan'ny zavatra ny anan'i Mosesy. Tao i Mosesy no nandray ny antsony masina avy amin'i Jehovah mba hanafaka ny zanak'Israely. Na izany aza ny fahalalany ara-nofo ny herin'ny Egipta sy ny any Farao dia nahatonga azy isalasala. Farany dia nampiasa ny finoany ny teny Tompo Mosesy ka nyasory ny ilay fahalalana ara-nofo dia niantehitra tamin'n'ilay masina izy. Izany fatokena izany dia nanome hery azy hiatrehana ireo fitsapana ara-nofo ary hitarihany an'ny Israely alan'ny Egipta. Tarihan'ny tsoany ireo ny tafiky ny oaka nahalavoany tao anatin'ny fanandevozany tao an-tanany amiloana dia mety ho niahiahy ialma, kanefa natoky ilay masina izy ary nanomehery izy mba haretana sy alana amin'ireo fitsapana ranofo. I Joseph Smith dia niatrika safidy roa mahasanganiana tao ampiandohany fandikanany bokyny Mormona. Fantany famasina ny takelaka sy ny fandikana azy, kanefa noresen'ny Martin Harris lahatra izy mba hanao ny lohalarana iro ahiahy ara-nofo mikasika ny finamanana sy ny lafiny ara-bola. Vokatr'izany dia very ilay dikan-tenina tao soratanana nobedesiny Tompo Joseph Smith noho ny nanoloran'izay masina ho any faharatsiana ary tsy nomeny azy tao anatin'ny fotoana fo ireo takelaka sy fanomezam-pahasoavan'ny fandikana. Rehefa tafaverina tamin'ny laon tsara ireo laharam-pahamehan'i Joseph dia naverina ireo zavatra masina ary nitony asa. Ny bokyny Mormona dia nanome ohatra hafa momba ny fiadiana mafy mba hanao holoalarana ny zavatra masina. Izany dia miresaka amin'ireo mpino izay nitarihan'ny finoan'izy ireo any amin'ny hazonaina mba hinana ilay voa masina. Avy eo ny fanesoesoan'ireo teo amin'ny trano lehibe sy ny makadiry dia nahatonga ireo mpino anody na ny fifantohany tamin'ny zavatra masina ho any amin'ny tsy masina. Tatiaoriana dia ny safidy ny avinavina ireo ny afita ary nandany fanahiny faminaniana. Na dia ireo sasany nahita maso ireo famantarana sy fahagagana ny fandray tamin'ny naterahan'ny Tompo aza dia ny safidy ny anda ireo fisehona masina avy any an-danitra ka hanaraka ireo fanazavana tsy masina. Ankehitriny dia mitoha ny tolona, ireo feo tsy masina dia mitombo isa ary lasa mafy ny feony sy ny herina. Izao tontolo izao dia tsy mitsahatra manaraby sy mampirisika ny mpino mba handaony masina satria isika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina ary tsy mahafantatra ny hevitra ny zava-drehetra dia mety misy fotoana tratra ny fakapanahy anary. Hoy ny Tompo tamin'ny Eliver Cordieu hoe raha maniry vavolombelona fanampiny ianao dia averenao an-tsainao ilay alina izay nitalahonao tamiko tao am-poninao mba hafantaranao ny momba ny famarinan'ireo zavatra ireo. Nilaza fiadanana tamin'ny sainao va aho? Ny Tompo dia nampatsiahany Olivera sy tsika tsirairay mba hitazona ho masina ireo zavatra ireo ary nomena toky izy fa amin'Andriamanitra izany. Tsy azo lavina amin'ny alalan'ny fifantenana ny zavatra masina. Ireo izay misafidy ny anary ny zavatra masina dia hamazinina ny sain'izy ireo ary raha tsy mibebaka izy ireo dia hoesorina amin'izy ireo izany hazavana ananana izany. Rehefa tsy miankina amin'ny masina izy ireo dia hitan'izy ireo fa ho very ara-pahadiovam-pitondrantena. Mifanohitra amin'izay kosa ny an'ireo izay miazona zavatra masina izay hahazo fampanantenana hoe izay avy amin'Andriamanitra dia hazavana ary izay mandray hazavana sy mitoetra amin'Andriamanitra dia andray hazavana misimisy kokoa ary izany hazavana izany dia mamirapiratra trany. Ny Tompo anie hiahintsika mba atsapa sy atsiaro ary hiazona foana ireo zavatra izay azontsika mba ho masina. Mijoro vavolombelona aho fa rehefa manao izany isika dia hanana hery hiaretana ireo fitsapana ary andresena ireo olana amin'izao androntsika izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.